Toisen adventtisunnuntain evankeliumi on Luukkaan luvussa 17, jakeesta 20, jakeeseen 24. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Opetuslapsilleen hän sanoi, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Tämä on pyhä evankeliumi. Jos jokin kiinnosti Jeesuksen aikalaisia erityisesti, niin se oli tämä, milloin Jumalan valtakunta koittaa. Fariseuksiakin se kiinnosti, niin kuin me tästä kuulemme. Hehän juuri haluavat Jeesuksen kanssa aiheesta puhua. Milloin saapuu hän, joka kokoaa Israelin heimot, myös ne kadonneet heimot, kuninkaansa alle? Milloin on yksi lauma ja yksi paimen? Milloin sortaja väistyy ja alkaa Jumalan oman kansan hyvinvointi? Tätä ikävöitiin. Huomaatte, tässä on politiikka ja uskonto aivan lomittain keskenään. Meistä tällainen saattaa kuulostaa vähän vieraalta, tällainen kaipaus. Mutta ei tehdä hätäistä johtopäätöstä. Viime keskiviikkona seisoin ehkä 800 muun kanssa pikkupakkasessa Kälviän kirkkomaalla. En siis suinkaan ollut yksin enkä edustanut jotain ihan pientä ryhmää siellä. Tunnelma oli hetkittäin käsin kosketeltava, moni pyyhki silmäkulmiaan. Oltiin sankarihaudoilla, palautettiin mieleen kansamme menneisyyttä ja sen hintaa. Sanomaton yhteenkuuluvuuden tunne. Kiitollisuus ja ylpeys omasta maasta. Ja sitten illalla katselin uutisia. Kerrottiin Helsingissä päivän mittaan järjestetyistä mielenosoituksista. Pohjoismainen vastarintaliike ja Helsinki ilman natseja olivat marssineet, samoin jotkut muut. Poliisin mukaan kaikki oli sujunut kuulemma hyvin. Mielenosoittajat oli saatu pidettyä erillään toisistaan. Ja tätä kuunnellessani tuli apea mieli. Illuusio jotenkin haihtui. Vielä aamulla me olimme kaikki hyvin suomalaisia. Me yhdessä juhlimme 100-vuotiasta valtiotamme. Ja illan uutisista sitten haukkasi ison osan se tosiasia, että me olemme niin vaarallisia toisillemme, että poliisi pitää vähän erillään. Muuten ei mene ongelmattomasti mielenilmaisut. Ja nyt tämä minun itsenäisyyspäivän illan pettymykseni ei koske vain niitä, jotka kerran luulivat isänmaasta tulevan juuri sellainen kuin he ajattelivat. Sama pettymys kohtaa kaikkia niitä, jotka toivovat jonkinlaista paratiisia tänne maan päälle. Jonkinlaista paratiisia. Meistä useimmat täällä olevat ovat muuten elinaikanaan saaneet todistaa yhden sellaisen kokeilun täydellisen epäonnistumisen tuossa itärajan takana. En pilkkaa heitä, jotka yrittävät. Kyllähän meidän kaikkien täällä maailmassa jotain pitää yrittää, jotta täällä olisi vielä mahdollista elää. Noillakin, jotka tuolla pyhäkoulussa tällä hetkellä ovat ja heidän lapsillaan, jotta olisi mahdollista elää täällä maailmassa. Mutta ei tämä koske vain politiikkaa. Tuli mieleen eräs ystäväni, joka tuli aikuisella uskoon. Hän ymmärsi, että hänenkin asiansa on jollakin tavalla palvella Jumalan valtakunnan asiaa. Niinpä hän hakeutui kirkkovaltuustoon. Mutta sitten seurasi pettymys. Hän oli luullut, että kaikkia luottamushenkilöitä kiinnostaa nimenomaan seurakunnan ydintehtävä ja että politiikat ja muut maalliset asiat eivät niihin ympyröihin sitten mitenkään kuulu. Kokemus oli toisenlainen. No onneksi hän on silti jaksanut jatkaa, vähän uudella tavalla virittyneenä vaan. Tai sitten toinen esimerkki. Seurakunta nuori hakeutui kirkon töihin ajatellen, että nyt hän saisi palvella Jumalan valtakunnan asiaa. Sitten hän pääsi seurakuntatyöhön ja totesi, että niin riitaista työyhteisöä hän ei ollut missään muualla aikaisemmin kohdannut. Ei missään kesätöissäkään, missä hän oli ollut. Tai kolmas esimerkki. Turussa järjestetään tympeimpään vuoden aikaan Pohjoismaiden suurimmat luterilaiset nuorten päivät. Niiden perinteinen linja kuitenkin harmittaa joitakin kirkon työntekijöitä niin paljon, että tapahtumaa boikotoidaan ja kampitetaan eri tavoin. Eli mihin tulen? Moni pettyy kirkkoon siksi, että luulisen edustavan Jumalan valtakuntaa tässä maailmassa. No auttaisiko sitten pakeneminen jonnekin muualle? Nyt ennen kuin otetaan liian nopeaa spurttia, kannattaa katsoa päivän evankeliumia vähän tarkemmin. Jeesusta tuli puhuttelemaan eräs ryhmä, huomasitteko? Se oli nimenomaan Israelin kansan herätysliike, yksi niistä. Fariseukset tulivat. Me tiedämme jonkin verran näistä Jeesuksen ajan ryhmittymistä. Yksi olivat juuri nämä fariseukset, eikä heitä saa liian ankarasti tuomita. He näkivät paljon vaivaa, jotta herätys läpäisisi koko kansan. He yrittivät saada koko Israelin siksi pyhäksi pappisvaltakunnaksi, joksi Jumala sen oli Siinailla kerran kutsunut. Ja mitä he nyt näkivät ympärillään? Puolinaista hengellisyyttä, niin suurta välinpitämättömyyttä Jumalan sanasta ja niin suurta rakkautta roomalaiseen valtaan ja kreikkalaisiin nautintoihin, että he eivät millään jaksaneet nähdä kansaa enää minä muuna kuin luopiokansana. Vähän saman tapaan kuin monet ovat puhuneet kristityiksi kastetuista suomalaisista. Ja sitten oli toinenkin ryhmä Jeesuksen päivinä, niin sanotut selootit. He yrittivät jouduttaa Jumalan valtakuntaa kokonaan toisella tavalla kuin fariseukset. Kirjojen tutkimisilla ja lakihurskauksilla ei saada riittävästi aikaan. On tehtävä jotain konkreettista, on ryhdyttävä toimiin. On aika tarttua miekkaan. Oli heilläkin esikuvansa Raamatussa. He muistelivat pappi Piinehasia silloin Mooseksen päivinä, joka pysäytti luopumuksen Israelista surmaamalla huorintekijät. He muistelivat myös makkabealaisveljiä, jotka 150 vuotta aikaisemmin olivat nostaneet kansan jumalattomia hallitsijoita Seleukidi-valloittajia vastaan. Ja he elivät siinä toivossa, että jos antaudut täysi Jumalan asialle vanhurskauden sotaan, niin varmaan Herra Sebaot tulee ja siunaa tämän hankkeen. Ja niin paljon he saivatkin kannatusta, että 40 vuotta myöhemmin syttyi juutalaissota tämän selottikapinan seurauksena. Ja sitten me tunnemme vielä kolmannenkin ryhmän, fariseusten ja selottien lisäksi, niin sanotut essealaiset, jotka monessa valitsivat fariseusten tien, mutta yrittivät vielä enemmän, vielä kokonaisvaltaisemmin. He olivat tulleet siihen johtopäätökseen, että tämä peli on tavallaan menetetty. Tämä, että nyt Jumalan kansa on täällä, Jumalan valtakunta on täällä Israelissa. Niin fariseukset kuin selootitkin olivat heidän mielestään väärässä. Kansaan ei enää millään pysty vaikuttamaan. Koko Israelin puhdistaminen on toivoton urakka. Selottien taistelupolitiikka on asianottamista ihmiskäsiin. Siksi on keskityttävä oman joukon kokoamiseen ja suojelemiseen. Heidän mielestään Jerusalemissa oleva ylipappi oli valittu väärin perustein virkaansa ja temppelipalvelus oli siksi turmeltunut ja niinpä essealaiset jättivät Jerusalemin. He vetäytyivät Juudean vuorten toiselle puolelle, Kuolleen meren rannalle. Sinne he perustivat Qumranin luostariyhteisön, jossa pyrkivät viettämään puhdasta jumalanpalvelusta ja Herralle pyhitettyä elämää. He olivat valon lapsia, muut olivat pimeyden lapsia. Ja Jerusalemissa piti pesäänsä paha ylipappi. Nämä ovat niitä essealaisten termejä, jotka me olemme oppineet tuntemaan Qumranin luostarikääröistä, joita sieltä on löytynyt. Ja rakkaat kristityt, kun saarnaajan kirja sanoo, ettei ole mitään uutta auringon alla, niin hän tarkoittaa sitä. Aina, kun voimakas hengellinen herätys tai kiehtova pyrkimys kristikunnassa ilmenee, ollaan kyselemässä, olisiko nyt Jumalan valtakunta erityisellä tavalla murtautumassa esiin. Nytkö on aika lähteä sinne tai tuonne? Tai että koska tuolla menee hyvin, niin siellä varmaan myös Jumalan valtakunta ja Jumalan siunaus. Pitäisi kuunnella tarkemmin Jeesusta. Hän nimenomaan varoitti tässä omiaan. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä. Mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. Eli valtakunnan tulemista ei voida tarkkailla. Alkutekstissä käytetään sellaista sanaa, jolla puhutaan lääkärin suorittamasta huolellisesta oireiden tarkkailusta tai tähtitaivaan ilmiöiden tutkimisesta. Jumalan valtakunnan seulominen esiin ei vain onnistu meiltä, ja se on jumalallinen tosiasia. Taitaa olla niin, että herätyskin yllättää aina, kun se tulee. Jos joku nyt tulee vaikkapa tänne armon kappelille tarkkaillakseen Jumalan valtakuntaa täällä, niin esitän jo etukäteen pahoitteluni. Näillä konsteilla et sitä löydä. Et varmasti löydä. Mutta hetkinen, tämähän on tympeää puhetta, eikö niin? Jos ihmisen tärkein asia olisi päästä Jumalan valtakuntaan, niin miksi se on sitten tällä tavalla kätköissä? Kerrotaan, että Neuvostoliiton diktaattori Stalin muistutti kerran Rooman paavia elämän realiteeteista. Hän kyseli, kuinka paljon paavilla on divisioonia. Stalinilla itsellähän niitä muuten aika paljon oli, niin kuin me suomalaiset joudumme katkerasti jatkosodan loppuvaiheessa huomaamaan. Stalin oli nuorena miehenä käynyt pappisseminaaria, mutta varmaan nukahtanut tässä kohtaa. Jeesus voisi opastaa Joosefia esimerkiksi näin. Katsokaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Eli Stalin, ei sen hävittäminen sinulta onnistu, vaikka kuinka yrität. Minun valtakuntani ei huku vankileirien saaristoon. Se elää lukemattomien venäläisten sieluissa. Ja se odottaa vain aikaa, jolloin minä kutsun sen taas esiin. Ja rakkaat kristityt, juuri tämähän me olemme saaneet omin silmin nähdä. Näin se toteutuu. Tässä päivän evankeliumissa on muuten yksi käännösongelma, ja se on ratkaisevassa kohdassa. Nykyisessä käännöksessä Jeesus vastaa, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Te, jotka muistatte vielä vanhempaa käännöstä, saatatte muistaa, miten tässä on sanottu aikaisemmin. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Tämä lause, kreikan kielen lause, voidaan suomentaa ihan molemmilla tavoilla ja perustellusti. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne, tai Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Molemmilla tavoilla tämä varmaan saakin suomentaa, koska kumpikin on totta. Ensinnäkin Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Tämä tuo mieleen sen uuden liiton lupauksen, jonka Jumala oli profeettansa Jeremian kautta antanut. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista. Veli ei opeta veljeään sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Tästä syystä Jumalan valtakunnan tulemista ei voida tarkkailla. Niin kuin voidaan tarkkailla taudin oireita tai taivaan tähdistöä. Jumalan valtakunta on sydänten todellisuutta. Se voi oppia tuntemaan vain sisältäpäin. Se on syntinsä anteeksi saaneiden ihmisten valtakunta. Ulkopuolisille se jää suljetuksi valtakunnaksi. Ja sitten se toinen käännösmahdollisuus. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hänen sanomansa oli lyhyt, saarna oli ytimekäs, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Jumalan valtakunta oli siis jo tullut lähelle. Eikä kenellekään jäänyt epäselväksi, mistä se oli löydettävissä, kun Jeesus sanoi vastustajilleen kerran näinkin. Jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Eli missä on Jeesus, siellä on Jumalan valtakunta. Ja siksi sanon sinulle, joka etsit oikeasti Jumalan valtakuntaa, etsi Jeesusta. Katekismuksessa Luther kysyy, miten Jumalan valtakunta tulee meidän luoksemme. Ja hän vastaa hyvin ymmärrettävästi. Taivaallinen Isä antaa meille pyhän henkensä, niin että me hänen armonsa vaikutuksesta uskomme hänen pyhän sanansa, sekä elämme Jumalan omina täällä ajassa ja siellä iankaikkisuudessa. Näin Jumalan valtakunta tulee meidän luoksemme, Lutherin mukaan. Pyhän hengen vaikutuksesta uskomme hänen pyhän sanansa. Elämme hänen ominaan täällä ajassa ja sitten iankaikkisuudessa. Eli siinä mielessä voi varmaan sanoa, että myös olet täältä löytämässä Jumalan valtakunnan. Jos Jumalan sana on meidän keskellämme ja pyhän hengen vaikutuksesta sen uskot ja elät Jumalan lapsena täällä ajassa ja iankaikkisuudessa sitten. Eli nämä molemmat ovat yhtä aikaa voimassa. Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä ja teidän keskellä. Jumalan valtakunta on ristinalainen valtakunta, niin kuin Jeesus puhettaa jatkaa vielä. Tällä kertaa hän puhuu vain opetuslapsille, sekin tuossa tekstissä korostettiin. Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan silloin, hän on tuolla ja hän on täällä, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä, sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika oleva ilmestymisensä päivänä. Ja nyt ollaan niissä adventin tunnelmissa. Tästä syystä tämä teksti luettiin nyt toisena adventtina. Toisin sanoen, Kristuksen kirkko joutuu kokemaan samaa ahtautta, samaa hylätyksi tulemista kuin sen Herra koki. Silloin on kiusaus lähteä milloin oikealle, milloin vasemmalle, milloin Qumraniin, milloin Selottien tikaritielle etsimään väljempiä vesiä tai vihreämpiä laitumia tai jotain, millä me nyt luomme Jumalan valtakunnan tänne. Mutta helppoa tietä lupaavat profeetat ovat vääriä profeettoja. Kristuksen omat tietävät, että ahdistus loppuu salaman nopeasti sillä hetkellä, kun Herra ilmestyy pelastamaan ja tuomitsemaan. Tästä syystä adventin sävy on ikävöimisen ja kaipauksen sävy. Oi saavu jo Immanuel, Maranata Herramme tule, tee se, minkä vain sinä voit tehdä, mihin me emme kykene. Meidän asiamme, että sinun sanasi kaikuu meidän keskellämme ja me sen uskomme ja omistamme. Näin kristikunta on kohta 2000 vuotta huutanut, huokaillut, rukoillut ja laulanut. Ja samaan ikävöivään pyyntöön yhdymme mekin tänä adventtiaikana. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.